Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs adventa svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām, rakstītu pie Lūkas 3. Nodaļā. Cēzara Tibērija 15. Valdīšanas gadā. Kad Poncijs Pilāts bija vietvaldis Jūdejā, un Hērods tetarhs Galilejā, un Fīlips viņa brālis tetarhs Itūrejas un Trahonijas zemēs, un Lisānijas tetarhs Abilenē, augsto priesteru Hannas un Kajafas laikā, Dieva vārds nāca tuksnesī par Jāni, Zaharijas dēlu. Viņš gāja pa visu Jordānas apvidu. Sludinādams grēku nožēlas kristību grēku piedošanai. Kā rakstīts pravieša Jesajas grāmatā, saucēja balss tuksnesī, sagatavojiet tam kungam ceļu, dariet līdzenas viņa takas, katra ielēja, lai to piepildītu, un katrs pakalns un paugurs, lai tiek nolīdzināts, līkumi, lai top taisni, un grambas par līdzenu ceļu. Un visa miesa redzēs Dieva pestīšanu. Uz ļaužu pūļiem, kas nāca pie viņa, lai viņš tos kristītu, Jānis runāja. Jūs, odžu dzimums, kas jūs ir mācījis bēgt no dusmības, kas nāks? Tad nu nesiet cienīgus atgriešanās augļus un nesāciet atkal viens otram teikt. Mums ir Ābrahāms par tēvu. Es jums saku, Dievs spēja no šiem akmeņiem radīt Ābrahāma bērnus, bet cirvis jau pielikts kokiem pie saknes. Katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī. Ļaudis viņam jautāja, ko lai mēs darām? Un viņš tiem atbildēja, kam divi svārki, lai dod tam, kam nav. Un kam ir ko ēst, lai dara tāpat? Arī muitnieki nāca, lai tiktu kristīti, un tie viņam jautāja, skolotāji, ko lai mēs darām? Tiem viņš sacīja, neņemiet vairāk, kā jums noteikts. Arī kareivji viņi izjautāja, un mēs, ko lai mēs darām? Un viņš sacīja tiem, neizspiediet naudu un neapsūdziet nepatiesi, bet esiet mierā ar savu algu. Kad nu ļaudis gaidīdam savās sirdīs domāja par Jāni, vai tik viņš nav Kristus? Jānis viņam atbildēja, es jūs gan kristīju ūdenī, bet nāks kāds spēcīgāks par mani, kam es neesmu cienīgs atraisīt sandaļu siksnas, viņš jūs kristīs svētajā garā un ugunī. Ar vētekli rokā viņš iztīrīs klonu un savāks kviešus savā klētī, bet pelavas sadedzinās neizdzēšamā ugunī. Āmen. Lūksim Dievu. Kungs Jēzu Kristu, uz Tevi gaidīja Tava tauta. Gaidīdama to žēlastību, ko Tu atnesīsi, viņas pestītājs būdams, vainas apklādams, grēkus piedodams, Te lūdzam, kungs, apgaismo arī mūsu sirdis un prātus, lai mūsu sirdis un mūsu dzīves to par staigājumu ceļu, ka mēs līdz ar visu miesu varam redzēt Tavu pestīšanu. Svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Evaņģēlists Lūka vienmēr prot izcelt pašu svarīgāko. Viņš nevis sāk ar pašu svarīgāko, bet sāk ar lietām, ko cilvēki tur par svarīgām, nozīmīgām un lielām. Viņš tās uzskaita. Tur ir ķēniņš Tibērijs, kurš jau 15 gadus valda. lielas lietas dara. Bet stāsts nav par viņu. Lūk, iet tālāk. Tur ir Hēroda dēli, kuriem sadalīta Hēroda valsts četrās daļās, tāpēc tie tiek saukt par tetrarhiem. Lieli nozīmīgi ļaudis. Ar lielu galmu, lielu ietekmi, lielām ambīcijām. Tur vajadzētu būt lieliem notikumiem. Lūk, iet garām. Un tad viņš nonāk tuksnesī. Kur ir kāds, par kuru visi sacītu, kas tas tāds? Jānis, Cahārijas dēls. Par viņu nāca Dieva vārds. Vai jūs saprotat šo runu? Vai jūs arī tā savās dzīvēs mācāties skatīties ar ticības acīm? Ne tur, kur visa pasauli gaida. Ne tur, kur tā domā, tur gan lieli darbi notiks. Ticība un Dieva vārds mūs ved pie ļaudīm, kas šķietami necili. Garām ķēniņiem, garām valdītājiem, pat garām baznīcas vadītājiem, augstajiem priesteriem, Hannam un Kajafam. Uz tuksnesi, kur neviena nav, kur ir kāds vīrs, ko Dievs izredzējis, savam dēlam par ceļa sagatavotāju. Viņš ir izcilākais no visiem, kas no sievām dzimuši, bet viņš neko nevar sagatavot bez Dieva vārda. Tāpēc līdzās un pāri visai tā izcilībai, ko Dievs bija devis Jānim kā izcilākajam cilvēku dzimumu pārstāvim uzreiz pēc Kristus, Dieva dēla, viņš dod viņam Dievu vārdu, savu vārdu. Ja bez šī vārda Jānis nevarēs izdarīt to, uz ko viņš izredzēts, un kur viņš tiek sūtīts. Un tā mēs lasām, par viņu nāca Dieva vārds. Un Jānis izgāja pa visu Jordānas apvidu, sludinādams grēku nožēlas kristību uz grēku piedošanu. Un kad viņam prasīja, kas viņš ir, viņš atgādināja ļaudīm labi zināmos senos vārdus. Tos, kurus 800 gadus pirms Kristus dzimšanas bija sacījis pravietis Jesaja. Saucēja balss tuksnesī. Sagatavojiet tam kungam ceļu. Dariet līdzenas viņa takas. Katra ielē, lai to piepildītu, un katras pakalns un paugurs, lai tiek nolīdzināts. Līkumi, lai top taisni, un grambas par līdzenu ceļu. Un visa miesa redzēs Dievu pestīšanu. Uz ļaužu pūļiem, kas nāca pie viņa, Jānis runāja, jūs oģu dzimums. Kas jūs ir mācījis bēgt no dusmības, kas nāks? Jānis atgādina, ka viņš ir šī saucēja balss tuksnesī. Nevienu, kurš pazīst Dievu, vai kaut ko par viņu zina, vai kam rūp viņa dvēseles labklājība, šie vārdi nevar atstāt vienaldzību. Šie vārdi aicina sagaidīt Dievu, ielaist viņu savā dzīvē. Un katrs cilvēks to zina, kā tas ir, kur šķiet, ka nekādā veidā negribētos, lai Dievs ienāk tavā dzīvē, kur viņš ierauga visu to, kas tumsā darīts, kur cilvēks savā grēkā un kārībās vandīdamies ir sataisījis tādus neceļus, kur ielaist Dievu, viņam ir bail. Viņš gribētu kaut Dieva nemaz nebūtu kādreiz. kaut viņš stāvētu tālu no viņa. Kā ļaunie kari, kad Jēzus atnāca, dzina viņu projām sacīdami, kas mums ar tevi, kāpēc tu šeit esi nācis. Tā arī kādreiz grēcinieka dvēseli ir tūtam. Un tad mēs redzam tie, kas mostas. Tie redz, kas tad ir viņa sirdīs, viņa dzīvēs. Dziļas grēki ielējas, pauguri, bedres un grambas. Kā lai tās nolīdzina? Kā lai sagatavo ceļu tam kungam, ka viņš varētu nākt? Ka viņš varētu mājot pie tevis, ka tu varētu būt Dieva bērns. Mēs redzam, kā cilvēki ir pūlējušies dažādos laikos, dažādos gadu simtos. Ar vienu gribēdami šīs grambas līdzināt, savu dzīves ceļus mainīt, citi skrējuši tuksnesī, citi klosterī, citi varens varoņu darbus darījuši. Un neko tas nav līdzējis. Pilnīgi neko. Viņi gan ir noņēmušies un nopūlējušies. Un kādreiz par viņiem varēja sacīt arī tā, kā apustulis Pāvils par sevi saka, ka tajā taisnībā, ko prasa bauslība, es biju nevainojams. Bet es to visu tagad uzskatu par mēsliem. Kāpēc? Tāpēc, ka tas nedar Dievu priekšā, es ar to nebiju neko panācis Dievu priekšā. Dievs nevarēja mājot pie manis. Un mēs redzam, ka Jānis, iedams pa Jordānas apvidu, sludina ko? Grēku nožēlas, atgriešanās kristību. Grēku piedošanai. Ir tikai viens veids, kā tiek sagatavots ceļš tā kunga atnākšanai. Atnākšanai ļaužu sirdīs, jo ļaužu vidū viņš jau caur gadsimtiem ir bijis. Bet ļaužu sirdīs, kā sagatavot šo ceļu? Un Jānis saka, atgriezieties no grēkiem, saņemiet grēku piedošanu. Tikai grēku piedošana ir tā, kas sagatavo tam kungam ceļu. Tā, lai visa miesa, ik viens varētu redzēt Dieva pestīšanu. Tas kungs ir nolēmis mist to ļaužu vidū, kuru grēki ir piedoti. Kur vainas ir apklātas. Tāpēc Dāvids tādu cilvēku sauc par svētīgu, par laimīgu, kur viņš saņemdams grēku piedošanu, nu pravieša Nātanu pēc tam, kad bija darījis briesmīgus grēkus, sastūmis briesmīgus grēku kalnus, briesmīgas grēka dangas visapkārt sev sataisījis. Viņš nevarēja vairs tur neko labot. Tur jau nāve bija nākusi starpā. Dieva spriedums un sots. Un pat ja viņš tagad 1000 gadus dzīvotu vissvētāko dzīvi, viņš neizlabotu nevienu no šīm grambām un nenolīdzinātu nevienu no šiem pakalniem, kur vēl aizvērtu dziļās ielējas, tās paliktu, kur bijušas. Neļaujot tam kungam nāk kā pestītājam, bet sagatavojot tā kunga nākšanu ar sodību un neizdzēšam uguni. Tāpēc, kad Dāvids saņēma grēku piedošanu, dziļā nožēlā uz Dievu saugdams, apžēlojies par mani, ak Dievu savā žēlastībā un izdzēs man uz pārkāpumu savā lielajā sirds apžēlošanā. Kad pravietis teica, tad nu tu vairs nemirsi, tavi grēki ir piedoti. Tad Dāvids dziedāja, Laimīgs tas cilvēks, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti, kur ir nolīdzināts tas, kur cilvēks vairs neko nevar darīt, neko nevar labot, neko nevar mainīt. Viņš pat nevar saņemties dzīvot citādi. Tāpēc laimīgs tas, kur grēku parāds ir nolīdzināts. Redziet, tā ir īstā Dieva ceļa sagatavošana sirdīs. Nekādas citas nav. No sākuma Dieva vārds atver acis, un tad tu ieraugi, ko tu esi sadarījis un ko vēl būtu spējīgs sadarīt. Ak, vai tas, ko tu esi sadarījis, ir tikai sīkums pret to, ko tas grēks, kas tevī mīt, spēj vēl izdarīt. Un kad tu, dzirdēdams šo aicinājumu, atgriezieties, nāciet pie manis cilvēku bērni, kad tu nāc atsatriektu sirdi, nezinādams nekāda padoma, nekāda cita padoma, kā vienīgi Dieva žēlastības padoma, tad Kristus nāk, lai tavus grēkus izdeldētu. Lai tevi pieskaitītu to laimīgo cilvēku kārtai un skaitam, kuru grēki ir piedoti, kur vainas apklātas. Tur tas kungs nāk mājot savu ļaužu vidū. Pie tā mums ir jāatjaunojas pastāvīgi. Šajā žēlastībā mums jāstaigā visas savas mūža dienas. Tikai tad mēs arī redzam Dieva pestīšanu, kur žēlastība un atkal žēlastība mums tiek dāvāta. Bez tā nekas nelīdz. Ne tas, ka esi kristīts, ne tas, kas skaities par kristieti. Tāpat kā Jānis Kristītājs tiem ļaužu pūļiem, kas visi bija apgraizīti jūdi, kas taču bija dievbīgi ļaudis, kas taču centās pildīt visu, kas rakstīts Mozus bauslībā. Viņš sauc uz viņiem jūs odžu dzimums, kas jūs ir mācījis, kā izbēgsit no dusmības, kas nāks. Tad nu nesiet cienīgus atgriešanās augļus un nesāciet atkal viens otram teikt, mums Ābrahāms ir tēvs. Redziet, tā bija jūdu sirdīs un prātos, šis lielais sajukums. Kristu viņu uzskatīja par zemes valdnieku, kas taisnīgu pasauli atnesīs. Padaļai jau taisnība ir. Viņš nāks un atnesīs nesatricinām valstību. Jauna debesis un jauna zeme, kur taisnība mājo, būs dāvāta tiem, kas viņam pieder. Bet viņš nāk vispirms kā pestītājs, kā grēku uzvarētājs. To nevar nekāds Ābrahāms, uz ko cerēja jūdi, kas domā, ja esam Ābrahāma dzimums. Tad Ābrahāma dēļ, tāpēc, ka mēs esam dzimuši pēc miesas Ābrahāma bērni, mēs tāpēc esam izglābti. Tas bija viņa evaņģēlijs. Tāds savāds, tāds nedzīvs. Piedzimu pareizā tautā, tad esmu glābts. Netur bija vajadzīga ticība, nu varbūt vienīgi paklausība. Un Jānis šo evaņģēliju aizslauka prom. Šeit nesāciet no atkal šo viltus evaņģēliju. Līdzīgi arī kristīgie ļaudis kādreiz saka. Ar mani viss ir kārtībā. Es esmu kristīts, iesvētīts, laulāts. Pareizēji nāku baznīcā. Ar mani viss ir kārtībā. Tagad bet tava sirds. Tava odžu dzimuma sirds, ko tu esi mantojis. Šai pasaulē atnākdams, Jānis saka, tad nu nesiet cienīgus atgriešanās augļus. Nesāciet sacīt, esmu kristīts, iesvētīts, laulāts, mani mācītājs arī pēdējā gaitā izvadījis, ar mani visi kārtībā. Nesāciet aiz šīm lietām slēpties, aiz viņam nevar paslēpties. Atgriezieties no grēkiem un tajā žēlastībā un piedošanā, kas Kristu jums dāvāta, dzīvojiet Dieva cienīgu dzīvi. Jo cirvis jau pielikts kokiem pie saknes. Katrs koks, kas nenes labus augļus, tiek nocirsts un iemests ugunī. Un te ļaudis jautā, ko lai mēs tad darām? Kas ir šī atgriešanās augļi? Kur mums iet, kur mums ieguldīt, kur mums stādīt, kur mums rakt un art, dēstīt un laistīt? Kur mums atrast to brīnišķo laimes zemi, kur augļus Dievam varam nest? Tos brīnišķos abrīnojamos darbus, ko Dievs grib, lai mēs veicam, kur būs mūsu augļi, kas Dievam patiks. Ko lai mēs darām? Un pēkšņi Jānis saka, pavisam negaidītas lietas, pavisam parastas, kur Jānis nemudina viņus uz kaut kādu garīgumu, īstu iedziļināšanos sevī un lietās, garīgus vingrinājumus vai lietas, kas varētu kaut kādā ziņā tevi darīt Dievam pieņemamāku. Viņš saka lietas, kas visiem zināmas. Atkarībā no tā, kas no kurš ir, kādā amatā, kādā aicinājumā, vai vīrs vai sieva, vai tēvs vai māte būdams, vai dēls vai meita. Vai celtnieks, vai elektriķis, vai grāmatvedis, vai skolotājs, vai mācītājs. Vai karavīrs, vai muitnieks, vai vienkārši kāds vārdā nenosauktais. Kad ļaudis viņam jautā, ko lai mēs darām, viņš tiem atbildēja, kam divi svārki. Lai dod tam, kam nav, kam ir ko ēst, lai dara tāpat. Cik brīnišķas vienkāršas lietas. Mēs visi tās zinām. Mūsu sirds jau to tāpat pasaka. Bet viņas nenopelna pestīšanu. Viņas seko pestīšanai. Ja tu to dari ar to jauno sirdi, ko Dievs tev ir devis, tavus grēkus piedodams un tevi atdzemdinādams jaunai dzīvei, ja tev ir šī jaunā sirds, šie darbi kļūst bezgalvērtīgi. Bezgalvērtīgi. Te no Lūkas atkal iet garām. Ķēniņam Tibērijam, visas impērijas valdniekam, kurš 15 gadus valda par visu tā laika pasauli. Par viņu vietu valžiem, kas valda pār to zemi, viņš iet garām. Tur nav tie darbi vēl, ko Dievs gaida, ko viņš kāro, ko viņš atzīst par ticības augļiem. Viņš iet garām arī priesteriem augstajiem Hannam un Kajafam. Viņš iet garām. Un runā par darbiem, par kuriem neraksta avīzēs, par kurām šī pasaule neuzgavilē un neliela. Bet kas tev katram ikvienam ir kā ticības auglis, kas paliks. Ja kam divi svārki, dod tam, kam nav, un kam ir ko ēst, lai dara tāpat. Te no šī anonīmā pulka pēkšņi nāk kādi, kuriem šķiet, ka ar to jau viņiem gan nepietiks. Viņi nolādēti no tautas, izraidīti par grēciniekiem uzskatīti, pie neliešiem pieskaitīti muitnieki. Viņi saka, bet ko lai mēs darām skolotāji? Jēzus nesaka, ejiet prom pameklējiet kādu citu darbu. Viņš saka, neņemiet vairāk, kā jums noteikts. Jānis Kristītājs to saka. Neņemiet vairāk, kā jums noteikts. Kā? Un viss? Turpiniet darīt to, kas jums jādara. Kā? Kalpojot romiešiem. Kā? Viņu labā nodokļus iekasējot un daļu sev paturot. Cik vienkārši. Esiet uzticami un krietni savā amatā. Amatam nav ne vainas. Pat ja kādi jūs ir grēciniekiem un ļaundariem pieskaitījuši. Tad nāk kareivji, kuri tver kādreiz nevis pēc cilvēka maka un viņa mantas, kas jau ir, protams, liels dārgums pasaulē. Bet kādreiz pēc cilvēka dzīvības. Ir karavīri, viņi karo, viņi nāvēja skatās acīs, un citiem liek nāvēja acīs skatīties. Viņi ir pavisam izmisuši. Viņi saka, un mēs, ko lai mēs darām, saka karavīri? Vai tad mēs maz drīkstam tādi būt? Jānis saka, neizspiediet naudu, ne no vienu. Neapsūdziet nepatiesi. Esiet mierā ar savu algu. Un ko lai dara ar savu zobenu, ar savu šķēpu? Tur ir stingri rokās. Esi labs karavīrs. Bet nedara netaisnību. Redziet šī pasauli, paliek tāda pati, kā bijusi. Un nav nekur nekādas brīnuma zemes, kur stādīt, art, laistīt, lai kādas brīnumainas augļus Dievam nestu. Tas brīnuma lauks, mīļo cilvēki, ir tava dzīve. Tava ikdiena, tās lietas, ko tu dari. Bet tu vairs neesi odžu dzimums. Tu esi Dieva bērns. Tāpēc šīs lietas ir lielas un Dievam dārgas. Valstis sabruks. Civilizācijas sagrūs un visi šie darbi ies bojā. Un tie, kas kādreiz uzslavu pasaulē saņēmuši, degs kā pelavas neizdzēšamā ugunī mūžīgi. Bet šīs vienkāršās lietas, ko Dieva bērni ar ticību sirdī, ar piedotiem grēkiem ir darījuši, paliks savu pašā mūžībā. Jo Dieva vārds saka, nevien to, ka laimīgs ir cilvēks, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki ir apklāti, bet arī laimīgs, kas no šī brīža mirst iekštā kunga, jo tiešām gars saka, ka viņš atdusas no savas darbošanās un viņa darbi to pavada. Ticības augļi pavada, tāpēc laimīgs viņš ir no šīs pasaules aiziedams ne kā tukšinieks, bet kā ieguvējs. Redziet, kā Jānis norāda uz Kristu, kā viņš sludina evaņģēliju un krietnu dzīvi mums par pamācību. Tad no tā dzīvodami uzlūkojiet tā kunga pestīšanu. Esiet svētīgi, esiet laimīgi. Tas kungs ir pie mums. Āmen.